Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Τρίφωνας Αγαπίου στη ρύθμιση του ήχου. Δύο 10 60 13 168 και 9 τα τηλεφωνά μας, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Γιώργος Αλαμανής και Έλληνα Διακού μαζί σας μέχρι τις 9, καλώς τον ναι.
Καλώς σας βρήκα, Έλενα.
Έχουμε πολλά χρόνια να βρεθούμε πίσω από ένα μικρόφωνο παρέα.
Σωστό, αρκετά χρόνια.
Η τελευταία φορά ήταν σε ένα δωματιάκι της Ερτόπεν.
Σωστό.
Την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
Πολύ σωστά. Σε εποχές αγωνιστικής συσπήρωσης και εξάρσεως.
Ναι, αυτές που τις κοιτάς μετά και λες πω πω βρε παιδί
μου. Πω πω τι γινόταν τότε.
Λοιπόν, δηλώνεις ειδησεογράφος, ραδιοεπιτηδευματίας και συγγραφέας.
Είναι αλήθεια αυτό τώρα, γιατί τώρα πώς θα μιλήσεις για τον εαυτό σου στα πολύ πολύ σοβαρά. Εντάξει, έχω και μια ταυτότητα της ΕΣΥΑ που την άφησα κάτω στην είσοδο για να μπω τώρα στο ραδιομέγαρο.
Σε κυνηγάει και την κυνηγάς αυτή η ταυτότητα της ΕΣΥΑ?
Η αλήθεια είναι ότι τα θεωρώ όλα δημοσιογραφία αυτά. Δηλαδή και εκπομπή να κάνεις στο ραδιόφωνο και να κάνεις μια έρευνα για να γράψεις ένα βιβλίο μετά από 5 χρόνια, αφού καταβυθιστείς και μετά το μακροβούτι πάλι βγάλεις το κεφάλι έξω από τα νερά και αρχίζεις να γράφεις. Αλλά και το να διαχειρίζεσαι καθημερινά ό,τι κατεβάζει το ποτάμι των ειδήσεων σε μια εφημερίδα ή σε ένα site, όλα αυτά τα θεωρώ δημοσιογραφία.
Μάλιστα. Λοιπόν, η αφορμή αυτή τη φορά είναι ένα καινούριο βιβλίο που καμία σχέση δεν έχει με το πολύ πρόσφατο προηγούμενο. Μιλάω για τη Λιλιπούπολη πριν.
Σωστά.
Και για το Παύλο Σιδηρόπουλος και Σπυριδούλα Φλού τώρα, εκδόσεις Οξύ. Πώς μπαίνεις από ένα τόσο μεγάλο, εννοώ της Λιλιπούπολης, βιβλίο και έρευνα και όγκο σε ένα τόσο μικρό σαν σπιρτόκουτο που μπορείς όλα αυτά πρέπει να τα συμπιέσεις σε πολύ λίγες σελίδες?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μπαίνω κουβαλώντας ενθυμούμενος, ας πούμε, και πάντοτε δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό κανείς, το μοναχοπέδι που υπήρξε όταν ήμουν παιδί. Στο μικρό δωμάτιο, μόνος του κλείνει η πόρτα, όταν είναι έτοιμο θα σας ανοίξω να το δείτε. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτό που για το βιβλίο «Στον καιρό της Λιλιπούπολης» που βγήκε το Μάιο του 22, πήρε 5 χρόνια, ήταν λίγο με 1000 εισαγωγικά Hollywood για τα δικά μου δεδομένα.
Ήταν υπερπαραγωγή, όπως ήταν υπερπαραγωγή. Και να έχει και πολύ μεγάλη έρευνα και...
Ναι, ήταν πολύ μεγάλη έρευνα, γιατί ήταν και τελείως παρθένο το έδαφος, έτσι. Ναι. Τώρα στην πραγματικότητα δηλαδή ήταν μια επταετία. Mm-hmm. Η επταετία που εδώ σε αυτό το μέγαρο που βρισκόμαστε ο Μάνος Χατζηδάκης είχε το
πρόσταγμα, το καπετα... ας το πούμε έτσι.
Ναι, και το καπεταλίκι του στον πρώτο όροφο τελικός.
Ναι, τελικός.
Το τρίτο πρόγραμμα. Εδώ πέρα, και αυτό ήταν μια η διάθεση που το ξεκίνησε αυτό ήταν λίγο, να το πω έτσι, λίγο μελό ερωτική. Δηλαδή το ήθελα και το έκανα,
ναι,
αυτό το βιβλίο για τη Λιλιπούπολη. Αυτό εδώ το βιβλίο, το Παύλος Σιδηρόπουλος και Σπυριδούλα για το Φλου, είναι η βιογραφία ενός ιστορικού ελπί. Και ήταν αποτέλεσμα ενός συνοικεσίου. Το οποίο όμως είχε ευτυχή κατάληξη.
Να, είδες που συμβαίνουν και αυτά.
Συμβαίνουν και αυτά.
Καμιά,
ναι,
φορά.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή, δεν, μη λέμε ότι ξέρεις μόνο ο έρωτας.
Κάτι ξέραν οι παλιοί.
Οι παλιοί κάτι ξέραν. Δηλαδή, όπως ακριβώς ήταν συνοικέσιο και η συνεργασία ανάμεσα στον Παύλο Σιδηρόπουλο που έψαχνε ένα συγκρότημα, ένα ροκ συγκρότημα για να κάνει έναν δίσκο, και τους αδερφούς Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο, ουσιαστικά τους Σπυριδούλα, και κατέληξαν στο Φλου. Έτσι ήταν και μια πρόταση η οποία ήρθε από τον Μάκη το Μιλάτο, ο οποίος είναι πολύ παλιά καραβάνα της μουσικής δημοσιογραφίας και ο οποίος είναι ο επιμελητής αυτής της σειράς, λέγεται 33 και 1 τρίτο. Είναι η ελληνική εκδοχή κάποιων βιβλίων που κυκλοφορούν εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό και κάνουν ακριβώς αυτό. Βιογραφούν, αν θέλεις,
έναν δίσκο.
Έναν δίσκο. Έναν ιστορικό δίσκο βινιλίου.
Σε περιόρισε αυτό?
Αυτοπεριορίστηκα. Δηλαδή είπα ότι αφού τελείωσε η Λιλιπούπολη, τώρα θα κάνω μία έρευνα πολύ μικρότερη και πράγματι κράτησε ένα εξάμηνο. Έχει δύο βασικές συνεντεύξεις. Αυτό το βιβλίο των 150 σελίδων, μέγεθους τσέπης που λέγαμε παλιά.
Α5, ας πούμε.
Έχει, ναι, είναι Viper.
Το πήγες μακριά, βρε Γιώργο.
Σαφή κατηγορία με αυτά μεγαλώσαμε.
Είναι βιβλίο ταξιδίου.
Ταξιδίου, μπράβο.
Ναι, αυτό, ναι, ναι, που βάζεις εύκολα στην τσέπη για να το διαβάσεις στο τρένο.
Πολύ σωστά το λες. Αυτό το βιβλίο λοιπόν έχει δύο βασικές συνεντεύξεις, δύο ανθρώπους με τους οποίους συνομίλησα. Το Βασίλη το Σπυρόπουλο, κιθαρίστα μαζί με τον αδερφό του, τον Νίκο Σπυρόπουλο, που δεν ζει πια, τον Σπυριδούλα, και τον Τόλι Μαστρόκαλο, μπασίστα τον Σπυριδούλα, δύο εξαιρετικούς συνομιλητές, οι οποίοι δεν έχουν το χήμα το στερεοτυπικό της ροκ διαδρομής κτλ. Είναι όριμοι άνθρωποι, σε μια ηλικία που μπορούν να γυρίσουν πίσω και με νυφαλιότητα, όχι μόνο να πούν τι συνέβη, αλλά να εκφράσουν και κάποιες κρίσεις που ήταν απαραίτητες για την διαδρομή της αφήγησης.
Έχουν λοιπόν δύο συνεντεύξεις και όπως και να έχει, έχει έναν πραγματικά ιστορικό δίσκο. Εγώ θα επιμείνω στο δίσκος και όχι στο LP.
Εντάξει.
Ο οποίος νομίζω ότι μας κυνηγάει και τον κυνηγάμε πολλά χρόνια τώρα. Παύλος Σιδηρόπουλος και Σπυριδούλα και Φλου. Ο τίτλος του δίσκου, ο τίτλος του βιβλίου του Γιώργου Αλαμανή από τις εκδόσεις Οξύ, και τραγούδι πρώτο.
Πήραζε τις μελαχρινές, ήταν ωραίος ο Πάπης ο Φλου. τσιμπολογούσε τις ξανθιές. Ήταν ωραίος ο Πάπης ο Φλού. Κι όταν τον μπουζουριάζανε ψοφιός κοριός ο Πάπης ο Φλού. Κι αν τον πολύ ρωτάγανε σου λέγε
Φλού, φίλε μου όλανε Φλού.
Πειράζω ποιον του ερχότανε χωρίς να το σκεφτεί. Μα ψηλό βαριότανε, αράζω που βρίσκε να λιαστεί.
Νομίζω, Γιώργο, ότι εσύ είσαι αρμόδιος πια να μιλάς για τα τραγούδια. τα συγκεκριμένα τουλάχιστον.
Ναι, να πω για τον Πάπη το Φλού. Προηγουμένως, ίσως κάτι δεν απάντησα στην προηγούμενη ερώτηση και να μην το έχω βάρος.
Όχι τώρα, δεν κάνει.
Το πώς γράφτηκε μετά, λοιπόν, που λέει ένα τέτοιο βιβλίο που είναι πιο μικρό σε διαστάσεις, ναι. Γράφτηκε υπό συνθήκες συγγραφικής καραντίνας. Δηλαδή, αποφάσισα το καλοκαίρι πέρσι να αποσυρθώ στη σκήτη μου, σε ένα βουνό στο Πάρνονα, και πέρασαν 44 μέρες. Και μετά, όταν άνοιξα τα μάτια μου, υπήρχαν 24.000 λέξεις. Είχα κάνει 6 μήνες έρευνα, βέβαια.
Ναι, ναι.
Οπότε γράφτηκαν υπό συνθήκες τέτοιες, αντικρίζοντας τα έλατα.
Μια χαρά το βρίσκω εγώ αυτό.
Καλό
και
ήταν.
Είναι, ναι. Ξέρεις, είναι λίγο και αποτοξίνωση από τα πάντα.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Αθήνα με διώχνει όλο και περισσότερο, αλλά όταν γυρίζω πάλι εθίζομαι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Ναι, έτσι κι αλλιώς το έχουμε το μικρόβιο, αλλά το ότι μπορείς να απομονωθείς, να κάνεις μια δουλειά και μετά να ξαναβγείς στην επιφάνεια με όποιον τρόπο θεωρείς ή θεωρεί ο καθένας, νομίζω ότι δίνει άλλες δυνάμεις για να προχωρήσει παρακάτω.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το τραγούδι «Μπάμπης ο Φλού» είναι ένα τραγούδι εμβληματικό, νομίζω, του δίσκου που έδωσε και τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει πλάκα, δεν υπόσχεται κάτι που δεν δίνει.
Ναι.
Δηλαδή, λέει,
μια ιστορία που δεν
θα
υπάρχει.
Σας πω, αλλά πού είναι η ιστορία. Δηλαδή, έχει κάποια χαρακτηριστικά ένας τύπος ο οποίος είναι λίγο κλωσάρ, είναι λίγο ρέμπελος, είναι λίγο λούμπεν, είναι λίγο ξεχασμένος, πολύ αυτάρκης ενδεχομένως. Mm-hmm. Τσιμπολογάει γυναίκες και τις πειράζει. Σήμερα θα πήγαινε στο Μητού με τη μία αυλεπή.
Άλλες εποχές, ναι.
Δηλαδή, δεν θα τον είχαν κατευθείαν.
Εισαγγελέα.
Δεν ξέρω,
ναι,
αλλά πάντως μια καταγγελιάρα θα του την είχαν κάνει. Και δεν δίνει και κάποια. Δεν λέει μια ιστορία, δεν λέει περιστατικά και τέτοια. Είχε πλάκα γιατί το είπα στον Τόλι το Μαστρόκαλο. Του λέω, βρε Τόλι, δεν λέει μια ιστορία, αλλά βέβαια αφήνει ελεύθερη τη φαντασία καθενός.
Να φτιάξει την ιστορία με τα χαρακτηριστικά.
Και μου λέει ο Μαστρόκαλος, είσαι κι εσύ υπερσημειολόγος, να πούμε.
Ναι. Από την άλλη, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι τόσος κόσμος αναρωτιέται σε αυτές τις, στο βιβλίο μέσα ποιος κάνει αυτή τη φωνή.
Και αυτή η ίδια μουσική.
Ναι, αυτή τη χοντρή φωνή που βγαίνει από κάτω.
Ναι, είναι εφέ. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλα είναι αναλογικά στα στούντιο. Ένας ηχολήπτης επαγγελματίας και πάρα πολύ καλός, δεν ζει πια, ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, αδερφός της τραγουδίστριας Νάντιας Κωνσταντοπούλου. Στο ιστορικό στούντιο που επίσης έχει γκρεμιστεί, το στούντιο 1, το μεγαλύτερο της Κολούμπια στον Περισσό. Με την κονσόλα στην οποία ηχογραφήθηκε το Dark Side of the Moon των Floyd. Και επειδή έγινε μια ανακαίνιση του εξοπλισμού στην Βρετανία, η μαμά η ΕΜΑΗ την έστειλε στην Κολούμπια στην Αθήνα. Εκεί λαμβάνεται μια απόφαση ότι κάπως θα πρέπει να το τονίσουν το συγκεκριμένο σημείο. Οπότε όλα δείχνουν ότι κατά πάσα βεβαιότητα, έτσι, εκεί καταλήγει και το βιβλίο, ο ίδιος ο Παύλος Σιδηρόπουλος το τραγούδησε, αλλά έγινε μια μικρή πονηριά. Δηλαδή, ηχογραφήθηκε η φωνή σε λίγο πιο γρήγορες στροφές και όταν γυρίσανε το tape στις πιο αργές, ακούστηκε αυτό το φλου, φίλου, μόλενε φλου.
Το μεγάλο οποίο... καημό το έχουν όμως αυτό το φλου, φίλε μου, όλα είναι φλου, έτσι.
Ναι. Ακόμα και αυτός που, αν κάνουμε την υπόθεση εργασίας, δεν είναι η φωνή του Σιδηρόπουλου, ακόμα και αυτός που θα μπορούσε να είναι αυτός που το τραγουδάει, δεν μπορεί να αναγνωριστεί η φωνή του, γιατί υπάρχει το εφέ.
Εφέ, ναι. Μπαίνεις λοιπόν να γράψεις για έναν δίσκο, μπαίνεις και σε μια διαδικασία να ψάξεις την εποχή.
Αρκετά, ναι, ή τουλάχιστον μια επικράτεια της μεταπολίτευσης, ένα κομμάτι, μια περιοχή της. Γιατί φαίνεται ότι εγώ εκεί τριγυρνάω και στα τρία βιβλία, δηλαδή και στη βιογραφία του Νικόλα Άσιμου και στην βιογραφία της ραδιοφωνικής εκπομπής που λέγεται «Εδώ Λιλιπούπολη», που είναι το χαζιδακικό τρίτο, η επταετία 75 με 82, που είναι ο Μάνος Χατζηδάκης εδώ. Και στο βιβλίο για το φλου του, αυτό το διπλό ντεμπούτο άλμπουμ, ναι, και του Παύλου Σιδηρόπουλου ντεμπούτο και τον Σπυριδούλα ντεμπούτο, είναι πάλι η ίδια εποχή. Είναι δηλαδή το τέλος της Χούντας και οι μεγάλες προσδοκίες και οι μεγάλες αυταπάτες
της
μεταπολίτευσης.
Τελικά είναι η εποχή που σε ενδιαφέρει.
Είναι, προσπαθώ να το καταλάβω κι εγώ. Νομίζω ότι μάλλον είναι αυτά που άκουγα από μεγαλύτερους στο σχολείο και τα πρόλαβα στον απόϊχό τους, οπότε θέλω λίγο να τα ξεκαθαρίσω. Βέβαια αυτό το πράγμα κρατάει 25 χρόνια, γιατί ο Άσιμος βγήκε το 20, βγήκε το 2000.
Ναι.
22 χρόνια κρατάει αυτό το πράγμα. Λίγο να τα ξεκαθαρίσω. Και μάλλον τα αφήνω και πίσω μου στις επόμενες έρευνες για τα επόμενα βιβλία. Δηλαδή θα πάω σε άλλες εποχές που δεν θα έχω και την ασφάλεια τόσο της μαρτυρίας.
Από
των
άλλη,
ζωντανών ανθρώπων, ναι, εννοώ. Ναι. Ναι.
Από την άλλη, αν βάλουμε από τη μία τον Άσιμο και από την άλλη τον Σιδηρόπουλο.
Ο Ρόνος με τη Γη, καμία σχέση.
Ναι.
Ο Άσιμος ήταν ένας πάρα πολύ μοναχικός καβαλάρης. Ήταν ένας άνθρωπος που έφτασε στο σημείο να κλειστεί απολύτως, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει πια με τους ανθρώπους και άνοιξε την πόρτα και σίγουρα βγήκε και μπήκε αρκετές φορές από αυτό, θα το πω έτσι απλά, και που μας έμαθαν να λέμε τρέλα.
Ναι.
Με το Σιδηρόπουλο δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει η πόρτα μιας κόλασης, μάλλον σκαλοπάτια
προς τα κάτω,
που είναι η σχέση του με την ηρωίνη.
Που ενδεχομένως είναι και, δεν ξέρω και πώς να το πω, είναι σε έναν βαθμό και με πολλά εισαγωγικά μία επιλογή με την έννοια του αυτού που είχε στο μυαλό του για το τι είναι ροκ και τι είναι η γενιά beat και μία όλη,
ναι,
αυτή
όπως,
η ιστορία.
Όπως το λες ακριβώς, είναι κομμάτι αυτού που ο Τόλης Μαστρόκαλος στο βιβλίο αποκαλεί η πρεσβεία των beatniks στην Ελλάδα. Και το λέει με αρκετά ενδιαφέροντα τρόπο. Δηλαδή λέει ότι ο Σιδηρόπουλος είχε στο μυαλό του ότι ξέρουμε ποιος είναι ο Μπάρουζ, ξέρουμε ποιος είναι ο Κέρουακ, ξέρουμε ποιος είναι ο Γκίνσμπεργκ και όλοι αυτοί. Το περνάμε αυτό μέσα από τη ροκ μυθολογία των Stones, των Cream, του Morrison, των Doors, της Joplin, του J.J. Cale, του Lou Reed, πολύ, τον θαύμαζε, του James Brown, τον οποίον θαύμαζε και τα λοιπά. Και όλο αυτό έχει και ναρκωτικά.
Ναι.
Και εμείς εδώ όχι απλά αυτά τα έχουμε καταλάβει, όχι απλά τα μεταφέρουμε, αλλά είμαστε και η πρεσβεία, μου λέει ο Τόλης.
Θεέ μου, δεν θέλει, το βλέπω καθαρά.
ξαφνικά. Σηκώθηκα μονάχος το πρωί, χωρίς καφέ, χωρίς τσιγάρο και ψυχή. Δεν μου το ξέρω, τώρα είμαι μοναχός, κι όμως θα γυρίσει πάλι. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
Είμαστε εδώ με τον Γιώργο Αλαμανή με αφορμή το βιβλίο του Παύλο Σιδηρόπουλος και Σπυριδούλα Φλού που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ. Ήσουνα σε αυτό τον ήχο, Γιώργο?
Ήμουνα, εσύ? Ναι, ήμουνα. Ήμουνα πιτσιρικάς, ήμουνα 15 χρονών το 79 όταν βγήκε το Φλού. Πήγα και το αγόρασα με το χαρτζιλίκι μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ και βέβαια δεν καταλάβαινα τότε ότι το ας πούμε καινούριο, παρόλο που δεν ήταν εντελώς καινούριο, αλλά ήταν καινούριο και στα δικά μας αυτιά και για πολλούς πιτσιρικάδες εκείνη την εποχή, είναι ότι είχε μια πρόταση για ένα καθημερινής χρήσος ελληνόφωνο ροκ, να το πω έτσι. Είχαν κάνει ροκ με ελληνικό στίχο και άλλοι πριν, ο Σαββόπουλος, ο Ρωμανός, η Πέλωμα Μπόκιου, αρκετός κόσμος, ακόμη και η Κόχ μπορεί να πει κανείς, έτσι, έβαζε ηλεκτρικά στοιχεία. Αλλά δεν είχε καθόλου αυτή την απίστευτη επίδραση του Σαββόπουλου με το εντός αγωγικών βαλκανικό ροκ.
Ναι.
Δηλαδή αυτό εδώ που ακούσαμε στο Φλού ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πολύ αμερικανοκεντρικό. Τα βασικά, κιθάρες, μπάσο, drums. Δηλαδή τα παιδιά ακούγαν Allman Brothers και J.J. Cale. Δεν είχαν τίποτα το βαλκανικό και είχαν γκάζια. Δηλαδή και μόνο το σόλο που ακούσαμε τώρα του ηλικίας 21 ετών Νίκου Σπυρόπουλου στο «Μου πες θα φύγω», που από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα σολάρει καταγκαζωμένος στην ηλεκτρική του κιθάρα, νομίζω το δείχνει.
Ήτανε αυτή η παρέα, ας το πω έτσι, των ροκ μουσικών εκείνη την εποχή λίγο σαν να ήταν μια άλλη κοινωνία. Ήταν λίγο μεταξύ τους περισσότερο. Ήταν λίγο μια τριβή με το παραπέρα γίγνεσθε.
Υπήρξε άνθηση και μεγάλη στο τέλος των 60s και στις αρχές των 70s. Όμως η μεταπολίτευση απελευθέρωσε τεράστιες δυνάμεις, καταπιεσμένα κύματα πολιτιστικά, ας πούμε πολιτισμικά, που είχαν να κάνουν με το πολιτικό τραγούδι το λεγόμενο και με το αντάρτικα που ξανάρθανε και τα λοιπά. Σε αυτή τη φάση, δηλαδή από το 74-75 μέχρι το 76-77, υφίσταται μια πολύ μεγάλη ήττα η ροκ κοινότητα. Δεν θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ συγκροτημένη. ούτε ότι ήταν πλειοψηφικό φαινόμενο σε καμία περίπτωση. Είναι και η εποχή που και ο Σιδηρόπουλος όμως τραγουδάει με τον Μαρκόπουλο. Mm-hmm. Οπότε σε αυτή την περίοδο πια το 78, τέλη 78 που ηχογραφείται το Φλου, υπάρχει ένα προσκλητήριο που ήταν λίγο πιο πριν, πως μαζεύτηκαν αρκετοί μουσικοί για να βοηθήσουν τον Δημήτρη Πουλικάκο να ηχογραφήσει το μεταφορέκτρο με ο Μίτσος. Και το Φλου, το οποίο σηματοδοτεί μία καινούρια, ας πούμε, αρχή, η οποία μετά βρήκε αρκετούς
άλλαξε και εποχή, άλλαξε και αυτό, δεν υπήρχε το τόσο αντιαμερικανικό που υπήρχε εκείνη την εποχή που βγήκε.
Ο Μπρέχτ στο χωριό λιγάκι ξεπεράστηκε.
Λοιπόν, πάμε και για το... Μέχρι στιγμής πάμε τα τραγούδια με τη σειρά. Καλό είναι αυτό, δεν είναι?
Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αλλά μας αρέσουν κιόλας.
Ναι.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είναι 9 παρά 23 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είμαστε εδώ με τον Γιώργο Αλαμανή με αφορμή ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Παύλος Σιδηρόπουλος και Σπυριδούλα Φλού», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Οξύ» και είναι το πρώτο ουσιαστικά, ο πρώτος δίσκος που ο Παύλος Σιδηρόπουλος, συγγνώμη, έπεσε το στυλό, βγαίνει με δικά του τραγούδια και δικούς του στίχους, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο πρώτος μακράς διαρκείας.
Ναι,
ο πρώτος μακράς διαρκείας.
Πριν το Δάμον και τη Φιντίας.
Ναι, ναι.
Έχεις ένα πρόλογο από τη Θέκλα Τσελεπή εδώ. Θες να μας πεις ποια είναι η σχέση των δύο?
Η Θέκλα και ο Σιδηρόπουλος γνωρίζονταν από τις αρχές δεκαετίας του 80. Mm-hmm. Ήταν φίλοι. Η Θέκλα έγραψε, είναι ραδιοφωνική παραγωγός πολλά χρόνια και DJ
ακόμα περισσότερα. Ναι.
Έγραψε έναν, ενώ δεν είναι άνθρωπος του γραπτού λόγου, έναν πάρα πολύ συγκινητικό για μένα πρόλογο.
Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
Και κατάμαυρο.
Ναι.
Για να τα λέμε όλα. Έτσι, απεσιόδοξο.
Νομίζω ότι γενικώς το θέμα σου είναι λίγο μαύρο. Όσο φωτεινό, ναι, και μαύρο μαζί.
Ναι, 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 ναι. Και η τόνη του μαύρου νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη. Έχεις, ναι, δίκιο. Αλλά είναι και κατάμαυρο σε σχέση και με τη σημερινή εποχή. Δηλαδή είναι το δικό της, καλά εσύ έφυγες νωρίς.
Ναι.
Από αυτή την άποψη, επειδή είναι τεκμηριωμένο και επειδή βγάζει πολύ συνέστημα, νομίζω ότι είναι στην κατάλληλη θέση, mm-hmm, εκεί που έπρεπε να είναι, δηλαδή στην αρχή αυτού του βιβλίου. Άλλο ένα συνκέσιο που πέτυχε ήταν αυτό, διότι με τη Θέκλα δεν έχει τύχει να γνωριστούμε. Ήταν μια ιδέα του Μάκη του Μιλάτου.
Είσαι λοιπόν ένας 15χρονος που με το χαρτζιλίκι του αγοράζει αυτόν τον πρώτο δίσκο.
260 δραχμές.
Έχω και εγώ έναν τέτοιο, ανάλογο, όχι το φλού, αλλά ναι, 240. και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να ψάξεις λίγο περισσότερο την εποχή. Τι αλλάζει στην άποψή σου, αλλάζει κάτι?
Από τότε μέχρι σήμερα, ναι. Τα πάντα βέβαια. Δεν είχα τη δυνατότητα τότε, δεν είχα τα εργαλεία να μπορέσω να αναλύσω τι συνέβαινε σε αυτή την, ας πούμε, ροκ με χιλιά εισαγωγικά επικράτεια της μεταπολίτευσης. Κάποια εργαλεία απέκτησα με τον καιρό και σήμερα νομίζω ότι με την απόσταση που υπάρχει μπορεί να γίνει κατανοητό ότι αυτά τα παιδιά θέλησαν να δώσουν ένα στίγμα με βάση κάποια πρότυπα ξένα, απαντώντας σε όλη εκείνη την κατηγορία αφενός όσων έλεγαν ότι αυτά είναι ξενόφερτα, αμερικανόφερτα κτλ. Ήταν πάρα πολύ εντονή η νότερη, δεν το γνωρίζει αυτό. Αλλά εμείς το ξέρουμε, η κατηγορία ότι αυτά είναι
από την Αμερική, μην τα ακούτε. Τα γάρι που λέγαμε, τα γάρι αμπέχων.
Σκέψω ότι η Σπυριδούλα σε κάποια συναυλία που πήγαν να δώσουν σε ένα πανεπιστημιακό χώρο δέχτηκαν μια σφοδρότατη επίθεση από μια μαοϊκή οργάνωση της εποχής ότι εδώ ήρθατε και παίζετε τραγούδια υπεριαλιστικά.
Ναι.
Αυτή είναι
η εποχή, έτσι. Ναι.
Και αφετέρου είχαν να παλέψουν και με έναν δεύτερο, μια δεύτερη αιμονή, ένα δεύτερο κόλλημα αν θέλεις, ότι η ελληνική γλώσσα δεν ταιριάζει με το ροκ. Και αυτό υπήρχε εκείνη την εποχή.
Ναι, δηλαδή μη σου πω ότι υπάρχει ακόμα σε έναν βαθμό.
Τώρα πια όχι. Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής τραγουδοποιίας, της αγγλόφωνης, είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Αλλά τότε υπήρχαν άνθρωποι όπως, ας πούμε, ο κατά τα άλλα εξαιρετικός μπασίστας και τραγουδιστής των Σόκρατες, ο Αντώνης Τουρκογιώργης, ο οποίος έλεγε καθηγητής αγγλικών, καθηγητής, πως τον φιλόλογο από την αγγλική φιλολογία ο ίδιος, ότι η ελληνική γλώσσα δεν σονάρει, έλεγε, με το ροκ, γιατί έχει πολλά φωνήεντα. Νομίζω τα έχει ξεπεράσει κανείς αυτά, αλλά εκείνη την εποχή ήταν ζητούμενο. Και αυτός ο δίσκος νομίζω έχει συμβάλει τα μέγιστα στο να εδραιωθεί το τέλος αυτής της αιμονής.
Και να υπάρξει και ένα κλασικό, ας βάλουμε εισαγωγικά στη λέξη, ροκ στην Ελλάδα με ελληνικό στίχο, γιατί ο Σαββόπουλος ναι μεν, αλλά πάντα ήταν με ελληνικά στοιχεία στη μουσική του, ναι. Δεν ήταν αμιγός.
Και βαλκανικά. Τουλάχιστον στους πρώτους τρεις δίσκους. Ο Σαββόπουλος έρχεται από το νέο κύμα, έρχεται από την Μπαλάντα και βάζει στοιχεία ροκ. Σωστά το λέει σε ένα σημείο αυτό του βιβλίου ο Βασίλης ο Σπυρόπουλος. Αντιθέτως, η Σπυριδούλα έρχονται από το ίδιο το ροκ, με την έννοια ότι έρχονται από την εφηβεία και από τις συναυλίες και τις ατελείωτες διασκευές ροκ τραγουδιών και ξαφνικά επιλέγουν να βάλουν ελληνικό στίχο. Υπήρχε μια εποχή που τα ροκ συγκροτήματα, τα ντόπια, έπρεπε πρώτα να παίξουν, ξέρω εγώ, 10-12 cover, διασκευές, και μετά να πούνε τώρα θα παίξουμε και δύο δικά μας τραγούδια, αν είχανε.
Αν είχανε και αν τους αφήνανε, επίσης, γιατί το κοινό συνήθως αυτές τις συναυλίες ήταν πολύ με όρια, πολύ συγκεκριμένα.
Σωστά, και διψούσανε, γιατί ακριβώς μεγάλα ονόματα δεν έρχονταν στην... Είμαστε πάντα στην επικράτεια της μεταπολίτευσης, έτσι. Είμαστε πάντα γύρω στο 77, 78, 79. Δεν έρχονταν μεγάλα ονόματα ξένα εκείνη την εποχή.
Μετά το 80 άρχισε μια ψηλή, έτσι.
Ναι, οπότε την... πώς να πω, την ανάγκη... θα το πω με πολύ καλό προαίρετα. Των ηθαγενών, στους οποίους ανήκα και εγώ, την κάλυπταν τα ντόπια συγκροτήματα.
Συζητάμε για Σιδηρόπουλο, δεν μπορεί παρά να μιλήσουμε και για αυτό που λέγεται ναρκωτικά, που γίνονται νήξεις και στα τραγούδια και η εποχή. Δηλαδή, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, βλέπω ότι μέχρι εκείνη την εποχή, μέχρι το 78-79, δεν υπήρχε ηρωίνη τόσο πολύ.
Γίνεται υπάρχει ένα σημείο κομβικό στην εξάπλωση της πρέζας στην Ελλάδα. Και πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό, για να το καταλάβω, μου πήρε αρκετές μέρες. Δηλαδή, ακούγε συνέχεια ότι μέχρι το 78-79 δεν υπήρχε πάρα πολύ πρέζα στην Ελλάδα. Λέει ο Βασίλης ο Σπυρόπουλος, ήταν 200 χρήστες με κάρτα μέλους. Τους ήξερε η δίωξη, ήταν κάτι κορίτσια που σπάγανε κάτι φαρμακεία τη νύχτα και εμείς μέναμε άναυδοι, ας πούμε, και βλέπαμε και τα λοιπά. Αυτό. Αλλά το 79 πραγματικά γεμίζει η Αθήνα και μεγάλες πόλεις με ηρωίνη. Όταν συνάντησα τις μαρτυρίες ανθρώπων εκείνης της εποχής που πέσανε στη χρήση, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, λένε και ξαφνικά γέμισε πρέζα ο τόπος και τα λοιπά και τι να είναι. Δεν μπαίνανε στον κόπο να εξηγήσουν γιατί είναι αυτό. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι συνδέεται, όσο και αν ακούγεται απίθανο σε κάποιους, αλλά δεν καθόλου, είναι πιθανότατο και με τα βεβαιότητα μπορεί να το πει κανείς, συνδέεται με την νίκη των Βιετκόνγκ στο Βιετνάμ. Δηλαδή, για ένα διάστημα, ναι, πριν τα εγγόνια τους γίνουν οι businessmen που είναι σήμερα, για ένα διάστημα το τρίγωνο, ας πούμε, Βιετνάμ, Μιανμάρ, Λάος, το χρυσό τρίγωνο, το Golden Crescent, έτσι, που παρήγαγε πάρα πολύ ηρωίνη, αυτή την ηρωίνη που έκανε και τον Lou Reed, ναι, στην μπανάνα, ναι, στα 60's, mm-hmm, να τραγουδήσει τα τραγούδια που τραγούδησε, έτσι, σταμάτησε να έχει, μειώθηκε πάρα πολύ η παραγωγή. Και ξαναφούντωσε ένα άλλο μποστάνι της Μύκονος της Υπνοφόρου που ήταν από το Αφγανιστάν, λίγο Ιράν, Τουρκία, έτσι. Οπότε δημιουργήθηκε γύρω στο 1978 με 79 ένα σημάντας που κυλούσε την ηρωίνη, ο οποίος ερχόταν από την, ας πούμε, ένα κομμάτι και της Καθημάς Ανατολής, περνούσε από την Ελλάδα
για να πάει πιο δυτικά.
Για να πάει δυτικά και γέμισε όλος ο πλανήτης με φτηνή ηρωίνη που την έβρισκαν όλοι. Τότε το τοξικοεξαρτήθηκε και ο Παύλος Σιδηρόπουλος και πάρα πολλοί, οι οποίοι αγόρασαν αυτό το ροκ, ας πούμε, μύθο, και πολλοί, όπως και ο ίδιος, το πλήρωσαν με τη ζωή τους.
Όταν κάποιο βράδυ θα σε ξυπνήσει από το μικραβί σου και τρέξει στη μαμά σου να το πεις και εκείνη τρομαγμένη μες στο ψυγείο κλείσει τη φωνή σου, θα είναι αργά μεσάνυχτα και θα έχεις κουραστεί. Όταν θα αγαπήσεις το γέλιο σου και την αναπνοή σου και δεις πως έχεις κάτι να μας πεις, στο πλάι σου ο άνθρωπος που διάλεξες βιτρίνα στη ζωή σου, τρία κοντά αργύρια αντίτιμο σιωπή. Γύρω σου κούκλες χρωμές ανήκανε να ακούσουν τη φωνή σου και αλήθειες σου να σέρνονται στο πάτωμα γυμνέ.
Αυτό λέγεται στην Κάπα και κάπου στο βιβλίο γράφεις ότι ήταν καλό που άργησε να δημοσιοποιηθεί ποια είναι η Κάπα.
Ναι.
Γιατί είναι καλό?
Είναι καλό γιατί μετά από 2-3 γενιές, ας πούμε, που το άκουγαν από τις κασέτες που το έγραφαν ή από το Radio Files, περνούσαν από χέρι σε χέρι κτλ. Το οικειοποιήθηκε τόσους πολλοί κόσμος που είναι δικό του το τραγούδι πια. Δεν ναι. ανοίξε καμία για την οποία το έγραψε ο Παύλος και όλα αυτά. Βρέθηκε αυτή η κοπέλα, η Κάθη, η οποία δεν χρειάζεται να μου το επιθετώ
ναι,
της. Στο βιβλίο υπάρχει γιατί κυκλοφορεί.
Ναι.
Έτσι, βρέθηκε και έχει μιλήσει γι' αυτό. Δεν είχε ιδέα ότι της έγραψε το τραγούδι. Ήταν μια πολύ σύντομη σχέση. Και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι και κάποιοι από την από τη δική μας, αν θέλεις, πλευρά, τη δημοσιογραφική πλευρά,
ναι.
των γραφιάδων, έτσι, των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά, να τηρούνται και κάποιοι οι κανόνες δεοντολογίας, με την έννοια ότι δεν μπορεί να γίνει μυθιστόρημα, ντε και καλά, η ζωή των καλλιτεχνών, επειδή έχουν υπάρξει τέτοιες
ναι.
απόπειρες.
Ναι.
Αυτό το τραγούδι δεν ανήκει σε καμία Κάθη. Ανήκει σε όσους το τραγούδισαν από τα σαλόνια τους με μια κιθάρα μέχρι τις παραλίες το καλοκαίρι.
Σου δίνει εσένα όμως όταν με το μικρόβιο το συγκεκριμένο, εσένα, εμένα, το καθενός που έχει αυτό το μικρόβιο, σου ανοίγει μια άλλη πόρτα όταν μάθεις για ποιο γράφτηκε μετά από χρόνια?
Ναι, έχω πάντα την περιέργεια αυτή. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η ιστορία ενός τραγουδιού και οι προσωπικές διαδρομές των ανθρώπων, ενώ γνωρίζω την ίδια στιγμή ότι ένα έργο τέχνης, mm-hmm. πολύ περισσότερο ένα δημοφιλές έργο τέχνης, όταν φύγει από τα χέρια του δημιουργού ανήκει πια στους ανθρώπους που το ακούν, το διαβάζουν, το βλέπουν. Οπότε εκεί δείχνει και τη δύναμή του και την αντοχή του στο χρόνο, γιατί ειδικά το Φλου, ειδικά αυτός ο δίσκος του χειριτού μου που βγήκε το Μάιο του 1979, δεν είναι best seller.
Όχι, δεν είναι.
Έτσι,
ναι.
Είναι η επιτομή του επιδραστικού long seller. Δηλαδή ναι. πούλησε στη διάρκεια των
τον
δεκαετιών.
Τον χρόνο και συνεχίζει να πουλάει, έχω την εντύπωση.
Ναι,
όσο
ή
πουλάει η δισκογραφία.
Ή να επηρεάζει. Να επηρεάζει.
Μύθος τελικά ο Σιδηρόπουλος.
Κοίταξε, εδώ είναι το αγκάθι μου, δηλαδή
ναι.
το ακουμπάς λίγο, με την έννοια ότι εγώ δεν μπορώ τις εξειδανικεύσεις.
Ναι, όχι, γι' αυτό και
ρωτάω. Και στα βιβλία μου νομίζω φαίνεται αυτό, δεν μπορώ ούτε τη μυθολογία, ούτε αυτούς που λέγανε ότι, ξέρω εγώ, για τον άσημο Άρε Νικόλαψε φάγαν τα συμφέροντα,
ναι, 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 ναι.
ή για το Παυλάρα είσαι μεγάλος και τα λοιπά, πάρε ένα μπλουζάκι από το μοναστήρα. Αυτά δεν τα μπορώ καθόλου. Εκτιμώ ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους αυτούς στην πραγματική τους διάσταση, μακριά από ισοπεδετικές αντιλήψεις του τύπου οι Άγιοι των Εξαρχείων, οι οποίοι δεν ήταν καθόλου Άγιοι.
Και όχι και πολύ των Εξαρχείων
και όχι
τελικά.
Και όχι και πολύ εξαρχιώτες.
Στο κενό ουρανή. Τη νύχτα είναι ολοφώτιστη, τη μέρα σκοτεινή. Μαγάλματα κομμάτια στα μάτια της τα δυο. Τριγυρνάει στα μουσεία με ένα μπάσταρδο μωρό. Κι ανάμεσα στις πέτρες θυσία το άγνωστο Θεό. Κόβει δόλια μάνα τη γλώσσα από το μωρό τραγουδώντας. Σ' αγαπώ.
Παύλος Σιδηρόπουλος και Σπυριδούλα και Φλου ο δίσκος. Θες κάτι να πεις για αυτό το τραγούδι? Νομίζω ότι ο στίχος τα είπε μόνος του.
Τα είπε όλα πολύ ζωφερές σκηνές και στιγμές από κάτι το οποίο ακόμα δεν ήταν η πραγματικότητα του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ναι. Δηλαδή ακόμα δεν τρυπιόταν με ηρωίνη. Ωστόσο φλέρταρε κατά δραματικό τρόπο, στιχουργικά, με αυτό που μετά υπήρξε μοιραίο και για τον ίδιο.
Εκδόσεις Οξύ, με τον πρόλογο της Θέκλας Τσελεπής, ο Γιώργος Αλαμανής έγραψε. Εγώ θα πω ότι αφενός μεν είναι ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζεις και δεν σε αφήνει να το αφήσεις. Θα πω ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο ξαναακούσα και ξαναείδα αλλιώς τραγούδια τα οποία τα ξέρω 40 χρόνια τουλάχιστον. Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, κύριε Αλαμανή.
Εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και με κάτι και κοκκινίζω, ευτυχώς δεν φαίνεται.
Να πούμε για αυτήν την σειρά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ, που έχει να κάνει με έναν δίσκο το κάθε βιβλίο.
Είναι καμιά 200 τα βιβλία που έχουν βγει στο εξωτερικό. Έχουν μεταφραστεί 10 ή 11. Mm-hmm. Και έχουν κυκλοφορήσει άλλα δύο πριν από το δικό μου. Ένα του Χριστόφορου του Κάζδαγλη για το Βρώμικο ψωμί του Σαββόπουλου και ένα του Αλέξη του Βάκη για τον Μεγάλο Ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη.
Ας ελπίσουμε ότι, γιατί το χρειαζόμαστε τελικά. Έτσι, είναι ο μόνος τρόπος για να πάρουμε πληροφορίες για όλα αυτά. Σχέδια δικά σου?
Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες γύρω από το βίο και το έργο του Χατζηδάκη που έχουν μαζευτεί στις αποθήκες. Κάτι πρέπει να γίνουν αυτές.
Άντετε.
Ένα είναι αυτό. Υπάρχει μια καταπληκτική ομάδα από παιδιά τα οποία δεν ήξεραν ότι συνθλίβονται στις μιλόπετρες της ιστορίας και συγκρότησαν έναν θίασο. Ανάμεσα ήταν και ο Χατζηδάκης, οι Ενωμένοι Καλλιτέχνες, αμέσως μετά το 45. Και υπάρχουν και διάφορες άλλες ιδέες. Μία τελευταία, το λέω πολύ σύντομα, γιατί τη Δευτέρα είναι ο ένας χρόνος που μετακόμισε οριστικά στο Πόρτο Λίλι. Μία ακόμη ιδέα ερευνητική έχει να κάνει και με τη Μαριανίνα την Κρίζη.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, που ήσουν εδώ.
Εγώ, Έλενα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιώργος Τσάμπρας για τη συνέχεια. Τρίφωνος Αγαπίου στη ρύθμιση του ήχου. Από τον Γιώργο Αλαμανή και την Έλενα Διάκου, ένα καλό βράδυ.
Και τώρα, φίλοι μου, αργά, μια καλή νύχτα στη μαμά και λίγη στάχτη στα μαλλιά. Καιρός να βγούμε αντίο, σκεπάσαμε όλους τους νεκρούς με αρρωστιάρικους ψαλμούς, κλόουν με σοβαρούς σκοπούς, γυμμένοι μέσα στο κρύο. Κατά θάλασσες που σας στείλεις και αξιοπρεπείς, βοηθήστε μας και λίγο δώστε μας πνοή, στέγη και τροφή, μια ιδέα στεγανή που να μην βάζει κρύο. Με σώμα και ψυχή, δώστε μας λίγη προσοχή. Στα υπόγεια μαύρη ποντική λουφάζουμε δύο γύρω, παίρνουμε σφάρνα τους γιατρούς, αδυνατοί μπροστά στους δυνατούς, και συναντάμε ξέπαρκους θεούς που χάσανε το πλοίο. Κατά που σας τυγείς και αξιοπρεπείς, βοηθήστε μας και λίγο δώστε μας πνοή, στέγη και τροφή.
κάνει.